Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Så skal man jo, så synes jeg godt, man kan starte en ny uge.
Det synes helt bestemt.
Og så er der måske nogen, der tænker, at det var der noget...
Drilletrompet.
Ja, det var lige det ord, jeg lidt efter. Hvordan kunne du mærke det? Men vi har mange ting, vi skal nå i dag, Jan. Jeg synes, vi lægger hårdt ud på en uge, som jo kommer til at indeholde højtider og alle mulige andre ting. Som,
det har jeg hørt.
Ja, og...
Det skal vi ikke snakke om.
Nej, det skal vi faktisk i vores største forstand ikke. Nej. Vi skal starte med en lille historie, som jeg har fundet. Og det er jo en historie, som omhandler noget af det lektyre, altså nogle af de bøger, som mange af os har stående derhjemme. Og nogle har flere bøger end andre, og der er nogen, der har rigtig, rigtig mange bøger, som de får læst i, og så er nogen, der har rigtig, rigtig mange bøger.
Nogle
som...
har dem for syns skyld.
Ja.
Nogle har dem for at sende et signal udad til.
Jeg er et intellektualiseret individ, som er belæst og berejst ud i både den skøn og faglitterære verden. Jeg er belæst, og dermed er jeg rejsende i både sind og forståelse af eksistens.
Jeg er belæst.
Ja, er det ikke sindssygt?
Belæst.
Jeg er belæst. Og jeg har det jo sådan, at jeg kan bare ikke forstå, hvorfor man skal have bøger. Jeg er jo ikke den store læsehest som sådan, men hvorfor man skal have bøger stående, som man ikke læser i. Det er meget godt. Og så har jeg fundet ud af noget, der, Jan, det kan være, du engang. Det er helt nyt. Det er lige kommet. Det har ikke haft mange... Det har engang fået dun. Det er noget, der hedder e-bøger. Kender du det?
Jo, men det er ikke noget, jeg... Altså,
det er også helt nyt. Der er ingen, der har set det før.
Nej. Jamen, altså, men, det... Jeg tænker...
Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig rart.
Ja, men der er...
Jeg synes også, det er rart at
rige fysisk bog. En fysisk bog.
Det er, synes
det,
jeg er fedt.
Altså... Og den kan du også have stående bagefter i hylden. Det er jo ligesom, så kan man sige, så bliver man det klogere. Og så har man ligesom, det er jo lidt ligesom pokaler på
kan
en eller anden
sige,
måde.
Kan du sige, hvad er den sidste bog, du har læst?
Det var Røde Kaj og hans kriminelle karriere.
Det var den bog, du fik i Asin Lindqvist, der ville have tv?
Ja, det er rigtigt. Den læste jeg i flyveren på vej over til USA og hjem igen.
Var den fed?
Det var super fed.
Ja.
Og den næste, jeg skal læse, det bliver den der guldfuglen, tror jeg, den hedder.
Ja. Må jeg ikke låne den der Røde Kajs kriminelle?
Jo, det
fordi
må
den
du
så sindssygt fed ud.
Jo, det er i hvert fald lige det, jeg husker. Jeg har også nogle lidt mere arbejdsrelaterede bøger,
ja,
som jeg læser tit, faktisk. Så tager jeg den lige op, fordi der er rigtig mange ting i, som jeg godt kan bruge til noget.
Vi taler faglitteratur.
Ja. Yeah. Amerikanske bøger. Man kan jo få, altså i USA, ja, der kan du få en bog om alt. Altså, der er skrevet bøger om, sådan kommer du af med din nedgroede negle. Hvad nu, hvis han ikke er helt sikker på, at han elsker dig, men du alligevel godt kunne tænke sig at være sammen med ham resten af livet.
Og din bankrådgiver på samme tid.
Ja, altså, i USA, der findes der en bog om alt.
Ja.
Sælgesbøger, altså, nå, men det er ikke det, det handler om. Nå, hvor skal vi hen? Hvad skal der ske?
Vi skal snakke om kogebøger, Jan. Og det er jo altså, det er noget dejligt stads, og jeg lægger sgu altid mærke til, hvilke kogebøger folk de har stående, når man kommer hjem til dem, hvis de har nogen stående. Lidt ligesom folk, der lægger mærke til, hvilke sko folk har på, ikke? Men altså, i min vennekreds, der er der sådan ret mange, der har de her Jamie Oliver kogebøger stående. Ja, og så er der nogen, der har...
Det synes jeg er lidt...
Så er de frøken Jensens kogebøger stående. Jeg har sådan en gave, jeg giver folk i.
Sådan koger du det ikke?
Ja, det er faktisk ret svært.
Det har vi snart. Det skal vi ikke snakke om.
Nej, skal vi snakke om. Men hvad hedder det? Men jeg har sådan en husholdningsbibel, som hedder God mad let at lave, som er sådan en meget, meget gammel FDB-ting. Men den holder stadig, og den er kommet i flere forskellige udgaver, og den kan jeg altså godt lide give folk. Og folk bliver faktisk overrasket over.
Hvad med den, der hedder helt alene? Hvad skal du spise?
Det, vi skal snakke om noget, der minder om det.
Okay, den findes ikke. Eller det ved jeg ikke, om den gør. Men nå, du skal være på, hvad jeg siger.
Du er fandme tættere på, end du selv tror. Vi skal nemlig snakke om verdens sørgeligste kogebog.
Jeg tænkte bare, det ville være sådan rimelig nederen.
Det kan det hurtigt blive.
Nå, okay.
Så er der også nogen, der har Claus Meyer samlet værker. Der er jo noget med brød og bær og alt muligt mærkende. Og det er meget, meget fine dyre bøger.
Jeg har det lidt ambivalent med Jamie Oliver bøger.
Mm. Jeg har to, som er gaver. Og ved du hvad, Jan? Jeg kan lige så godt sige det, som det er.
Nej.
Jeg har simpelthen ikke brugt dem. Jeg har kigget i dem.
Jeg har alle mulige mærkelige kogebøger. Jeg har altså nogle sådan nogle, der bare handler om, om chili, og altså jeg har alle mulige, men jeg, hvis det bliver for stort og populært, så gider jeg ikke at eje det. Altså fordi så tænker jeg, det, altså, er der overhovedet ham, der har skrevet den, og så videre, så videre. Jeg bliver mistænksom. Jeg tænker, det er for nemt at ligesom have den stående frem, og så sender man i signaler for at sige, nå ja, det, ja ja. Nå, det er en anden snak.
Men den her kogebog, Jan, hvad var det, du sagde, den hed, den der?
Helt alene, hvad skal jeg spise?
Ja. Eller sådan eller andet. Ved du, hvad den her bog, den hedder?
Nej.
Den hedder Mikroens Mad for En.
Okay.
Og den er simpelthen så sat.
Det,
den er skrevet af en dame, som hedder...
Det er en, man kun kan købe på nettet. Det er fordi, det vil simpelthen være for ydmygende at gå ned i boghandleren og bede om den.
Ja, det ville det.
Ja, det står til. Nå,
men den er til salg. Tak, jeg skal nok lægge noget herop på vores Facebook, hvor man kan finde ud af, hvor man skal købe den. Og det er... Den hedder Mikroovnsmad for En, der er skrevet af Marie T. Smith i 1999. Og som titlens... Eller som bogens titel jo afslører, så handler det simpelthen om, hvordan man, når man er alene, laver et lille lys af håb for sig selv på en tallerken. Så skal man altså gøre det i mikroen.
Må jeg lige sige noget? Ja. Der kommer jeg til at tænke på en historie, vi har haft for et års tid siden omkring den her kinesiske kvinde, mener jeg det var, som tjente styrtende med penge på at udgive DVD'er og lave online shows, hvor hun så sad og spiste foran sit webcam og snakkede, og så kunne single folk så sidde og...
Ja, spise med.
Og spise med.
Ja, det er jo simpelthen fantastisk. Men det var jo også den...
Det var
den asiatiske folkeånd på nogle punkter, ikke? Det der med, at måltid skal betyde rigtig, rigtig, rigtig meget, ikke?
Mm.
Jeg tror, det er anderledes i Amerika nogle steder. Fordi den her kogebog, den er sikkert sponsoreret af et eller andet kogebogsmærke, eller hvad hedder det, mikroovnsmærke. Og der er altså rigtig mange ting, man skal have ekstra til den her mikroovn, før man kan lave mad. Der skal nogle poser og nogle specielle mikroovnsstegepander og noget specielt topperware og sådan nogle ting og sager. Så man kan altså ikke bare gå i gang med at lave mad til dig selv i mikroovnen, og så tro, det bliver super lækkert. Og der er jo nogle fantastiske billeder af det mad, der bliver lavet i mikroovnen i bogen.
Ser det godt ud, eller hvad?
Ja, i bogen.
Ja, i bogen, skulle jeg til at sige. Altså.
Jeg har prøvet meget i mikroovnen, og jeg vil sige, det hun har fået ud af det der, de her retter der, ikke?
Jo.
Det må jeg sige. Det er imponerende.
Men altså, der findes jo folk, der lever af at pimpe mad til kogebøger.
Der findes jo foodstylister, Jan.
Ja, det er det, det hedder. Tak.
Ja.
Jeg kender faktisk en.
Det gør jeg også. Og
jeg kender faktisk også to.
Ja, det gør jeg ikke. Jeg kender heldigvis kun en. Men det, der er sjovt ved det her, det er, da jeg finder den her bog, der tænker jeg, der må være nogen, der har på en eller anden måde skrevet noget om sådan et vildt stykke faglitteratur, rent gastronomisk.
Ja.
Og det var der også. Jeg fandt en gut, som havde prøvet at lave retterne, nogle af retterne fra bogen. Han havde gjort det fuldstændig efter forskrifterne i bogen. Og så skulle han ligesom holde billederne op af hans egen mad, som han lavede efter bogen, imod de billeder, der var i bogen. Og så han så anmeldt opskrifterne. Og han skulle, det var altså ikke sådan bare en pose popcorn, han skulle lave. Han skulle altså lave paneret fisk, altså sådan en form for fiskefilet.
Mm-hmm.
Han skulle lave oksesteg. Altså en helt oksestreg.
Ja.
Røde bøffer skulle der også til.
Det skulle der også til.
Ostebrød. Og så en meget, meget spændende kage, der hedder sauerkraut-chokoladekage, som også skulle være et hit i mikroovnen.
Ja, altså der har vi jo hjemme den, der hedder Mortens kaffekage, som også bliver lavet i mikroovnen.
Og der vil jeg så sige, at mange af de ting, han får præsteret at lave i den her ret, nu kan jeg lige vise dig lidt billeder her. Så kan du for selvsyn se, hvordan tingene ser ud i kogebogen, og så hvordan de ser ud i virkeligheden. Her er der så et billede af, det øverste billede af den panerede fisk, og det nederste er, hvordan den kommer til at se ud rigtigt.
Ja.
Det er ikke sådan helt godt, vel?
Nej, men jeg tænker en ting. Hvis det er, han ligesom at vælger at gå den vej, og tænker, det er mikroovns noget med, det lige noget for mig.
Mm.
Så tænker jeg også, så må hans evner i et køkken være forholdsvis begrænset.
Det sjove er,
han faktisk... ellers så ville han jo nok lave... Det er på en stegepande.
Han er, ham, der har gjort det, er kok på en af de allerfineste restauranter i New York.
Nå, okay. Men jeg tager min ord i mig igen.
Og han har bare gjort det, der stod i kogebogen.
Ja, okay.
Han har simpelthen fulgt den til punkt og prikke.
Okay. Det er på den måde. Okay, ja. Men så er jeg med.
Her der er oksestegen i bogen.
Den er flot.
Kan du beskrive den?
Det er en roast beef, der bare, altså...
Helt
den
perfekt.
Den er helt perfekt, stik, og der ligger en masse flotte grøntsager, som hverken har fået for meget eller for lidt.
Og så kører han så videre, og der sætter han så sin samme udskæring.
Ja, samme udskæring.
Ind i mikroen, og det er sådan, som den ser ud bagefter, efter den har fået lige præcis det, som den skulle ifølge bogen. Og der ligner det jo altså, ja, jeg ved ikke, hvad det ligner.
Men det ser mere ud, som om den er kogt, end den er stegt. Eller,
der er i hvert fald, det ligner en brosten i suppe, ikke?
Jo, med baconsvøb.
Og der kan man så se, tilberedning, den skulle så være lidt rosa.
Ja.
Og det, den er jo...
Det ser ikke helt skidt ud indeni, men...
Og rød er den ikke, vel?
Nej, det er den ikke.
Rosa kan vi godt...
Åh, jo.
Det er det nu. Jeg vil lige lægge et billede op på vores Facebook-side, facebook.com.
Så kan man sidde og sammenligne.
Så kan man lige sidde og sammenligne, ja. Og så kan man jo tænke på, om man egentlig skulle bare nøjes med at lave popcorn i mikroven.
Nej, der er rigtig mange ting, man kan lave, Simon.
Og jeg laver rigtig mange ting i mikroven.
Ja, der er nogen, der laver endnu flere ting.
Ja, det er der. Der er nogen, der varmer deres kat ind i mikroven.
Altså for eksempel så er der den, der hedder makrel i hvidvin. Den hitter stort, hvis man tjekker alletiders kogebog.dk. Den hedder DK-kogebogen.
Ja, den bruger jeg sgu tit nu.
Majskolber. Det er der også nogle folk, der godt vil vide noget om at gå ind og stemme. Løse ris. Det, jeg ved ikke, om det er en opskrift, men den er der i hvert fald, hvis man er i tvivl. Melonchutney. Mikrochokoladekage. Mikrosild. Mikrostegte bacon i skiver. Mm. Mortens kaffekage. Mørbræd med appelsin og kiwifrugter. nem pæredessert i mikroen. Og sådan bliver det ved. Pikant ostekage. Der er rigtig, rigtig mange. Så der er altså mange, der bruger det her, Simon, for jeg kan se, at der er jo mange, der har været inde og give de her opskrifter karakter og kommentarer med på vejen.
Ja, ja.
Til opskriften er vist 7.474 gange, og den er udskrevet 276 gange.
Oh.
Men der er vel også det med at bruge en opskrift på internettet, og finde den der. Vi skal videre i programmet. Der er et eller andet der. Nå, ja. Simon, vi skal en tur til Canada. Vi skal snakke om en ung mand, der hedder Liam English. Og han skulle flyve fra Newfoundland til Ontario. Ja, lige præcis. Og så skete der det.
Ja.
Jo. Vi er i Canada.
Ja, vi er i Canada, lige præcis.
Og så sker det, som jo er nok noget, som vi alle sammen frygter, når man skal ud og flyve. Og det er jo det her med, at ens kuffert, den forsvinder.
Nå, ja, okay, ja, det er selvfølgelig også irriterende.
Ja, jeg ved ikke, om man frygter det, men det er i hvert fald et irritationsmoment, som man ikke kan overskue, slet ikke, hvis man skal i stedet hen, hvor man har brug for noget helt andet tøj, end det, man...
Nej, men du snakker sandheden, det gør du sgu. Hold kæft, kan man blive irriterende.
Ja, for altså. Fanden, hold da op. Nå, ja. Men i hvert fald, så har han været på familiebesøg grundet en begravelse. Ja, han er jo så hygget jo, kan man sige. Han bor selv i Ontario, men har familie i Newfoundland. Der bliver hygget, og det er jo...
På trods af, at han er til en begravelse, så bliver der hygget, og det er jo også...
Jo, fordi det er ikke så tit, han kommer i den del af familien, og det er langt, langt ude på landet. Det er ude i den smukke, smukke natur.
Ja.
Og derfor så kan man sige, trods de triste omstændigheder, så er det alligevel... så skal der også... fokus på lidt andre ting. Der skal hygges, you know, hygge.
Er det for en barsk, der siger, at selvom jeg synes, begravelser er forfærdeligt sørgelige, og det kan være under tragiske omstændigheder, så er der et eller andet utroligt smukt over alle begravelser. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, Jan. Det kan også være, det er mig, det er ved at stikke af for, men det... Jeg ved det ikke. Tilbage til Newfoundland.
I hvert fald, så skal Liam jo pakke sin kuffert, og han får så helt eksklusivt, som er noget af det fineste og også lidt usædvanligt, så er det jo altså, så er et familiemedlem siger, prøv at høre, du skal have lidt godt med hjem. Du skal have
selvfølgelig, han er der hjemme i familien.
Ja. Og han får presset det ned i kufferten, og det som det så er, det er 11 kilo dejlig, frisk, men også frossen, elgekød.
Mm.
Han får simpelthen, det kan lige være der, ikke? Han har sit jakkesæt med og lidt andre personlige egen del, og så får han altså også proppet de her 11 kilo frossen elgekød. Som det kan være,
det er jo rent guld.
Det kan være morfar, der har været en tur ude i naturen. Det kan være mange ting. Men i hvert fald så får han det og tænker, yes,
det er da fedt. Kilo.
Så kan jeg komme hjem til min familie i Ontario, og så kan jeg prøve at høre, se lige hvad jeg har med. Det fineste elgkød. Hvad siger jeg til det?
Nå, det er altså, men i hvert fald, fandme også lækkert,
så sker der det, Simon, at undervejs, mellemlanding, tror jeg det er, i hvert fald, så... er der 4 timers ventetid for, hvad skal man sige, det fly, han skal have videre.
Mm.
Og der står han altså så og skal selv sørge for håndtering af sin bagage.
Nå ja, det er sådan en pick-up, hvor man siger, at han skal have en connecting flight, men han skal selv have sin bagage med.
It's connecting, han kunne and it's very cheap.
Han kunne ikke få den,
tjekket
hele vejen igennem.
Nej, lige præcis.
Okay.
Jamen, og der står han så på båndet og venter på sin kuffert, men den kommer ikke, Simon. Den er der ikke.
Åh, nej. Det er da altid noget elgekød, der frossen, ikke, kan man sige.
Jo, lige præcis. Og han kontakter jer i Canada og siger, prøv at høre, jeg havde en kuffert med, den er jeg sgu egentlig ret glad for, men også for indholdet. Men der er ingen, der aner, hvor den er blevet af. Der er ingen, der har set hans kuffert. Og han fortsætter jo slukøret hjem til slutdestinationen, kontakter igen og siger, prøv at høre, har I fundet min kuffert? Nej, der er ikke noget nyt om den. Og så er det selvfølgelig klart, han har mistet sit jakkesæt, jo, som så har ligget sådan, hvad skal man sige, oven på det her frosne elgekød. Det var jo nok heller ikke så smart en idé, kan man sige, fordi hvis den kuffert kommer til at være lidt ekstra lang tid undervejs, så kan det godt være, at hans stive pus bliver ufrivilligt marineret på en meget eksklusiv vis.
Det er meget skandinavisk. Fermenteret jakkesæt i elprotein. Ja, det skal nok gå godt.
Ja, og det vil nok komme til at lugte og så videre. Så, altså han har jo ikke forsikret kufferten til den her flyvning, men flyselskabet siger, at de godt vil dække udgifterne for visse elementer, men ikke elgekødet, fordi at de erstatter ikke lidt fordærvelige fødevarer. Det er deres argument. Udover det, så kan de ikke fastsætte værdien af elgekødet, fordi det er ulovligt at sælge. Elgekød.
Medmindre man har en god sundheds.
Ja, lige præcis. Men altså...
det er... I know exactly what you're spraying med det der.
Så det er der, den ligger, Simon.
Stakkels
Liam, den pæne unge mand, der glæder sig til at komme hjem og have lidt eksklusivt med i bagagen, trods de triste omstændigheder. Men han tager selvfølgelig med oprejst pande og tænker på,
jeg er blevet rasen.
Hvad kan der være blevet af kufferten? Nogle af hans venner, de er jo nået frem til den konklusion, at der måske er en eller anden gentleman i Toronto Lufthavn, som har set det igennem scanneren og tænkt, hvad fanden er det? Eller tænkt, elgekød.
Saftigt elgekød.
Den tager jeg lige ud til side. Det skal lige undersøges. Og så kunne det jo være, at det endte
det er jo endnu
hjemme
mere
på hans bord, kan man sige. Fordi jeg mener, altså... Hvis en kuffert forsvinder, der går en rum tid, så kan det være, at den dukker op grundet en fejl, eller også så forsvinder den, fordi der er en, der har taget den. Og det har man set mange klip på nettet osv., hvordan bagagehåndtering kan være. Jeg har også selv været udsat for det engang, faktisk. Men det er en anden historie. Det kunne godt være det her program. Åh, disse minder, men det skal vi ikke snakke om nu. Der er jo selvfølgelig et lille glimt af håb for, at den bliver fundet igen, at den dukker op. Men... chancen for, at kødet stadigvæk er frossen, den er jo nok minimal.
Jeg synes, det er træls noget der.
Ja, det er det. 4 elgesteg, ikke?
Ej.
4 elgebøffer.
Ej.
3 pakker med lidt blandet godt, og så 4 pakker med elgepølser.
Ja, hvor det skrummer.
Nå, men det var bare det, Simon.
Det er træls noget, ja.
Han skulle have forsikret den, men det kan man altid sige.
Stand up and tell! What do you wanna do with your life?
I wanna rock!
Kan du huske videoen for det her nummer, Jan?
Det kan jeg.
Sådan en lille dreng, der sidder i et klasselokale, og så kommer skolelæreren ned og står og kigger ondskabsfuldt på den lille elev, som selvfølgelig er filmet så højt op fra, at det er så som om læreren er meget, meget stor.
Ja.
Og skiller ud og siger, hvad vil du være? Vi skal snakke om skoler, Jan, fordi det
er
jo noget...
Nå, det er okay, fint, fint.
Der er vi jo begge to eksperter, fordi vi har haft kontakt med mange forskellige skoler.
Ja, jo, det er
og
rigtigt.
Og det er jo noget, som man måske ikke ser med...
Også livet.
Ja. Og hard knocks.
Ja.
Nej, men da jeg gik i skole, der var det sådan, at jeg skulle i hvert fald ikke gå på privatskole. Har du gået på privatskole egentlig?
Nej, jeg tror, jeg har gået på alt andet.
Ja, ikke?
Jo.
Det har jeg nemlig også.
Jo, fint skal det være.
Så privatskoler har vi faktisk ikke den store erfaring med.
Nej.
Jeg kender en masse, der har gået der.
Det er faktisk, godt udtale os med.
Lige præcis, men jeg kender en masse, der har gået på efterskoler, eller på privatskoler, og for langt de fleste skolers vedkommende, så kommer der jo selvfølgelig lige så kloge og dygtige børn ud af kommunale skoler, som der gør ud af privatskoler, synes jeg, på mange punkter. Men igennem tiden, så har der også været en hel del privatskoler, som virkelig har gjort sit til, at det skulle være noget helt specielt at gå på privatskole. Jeg kan da huske, da jeg var helt lille, der var det finere at gå på privatskole, fordi der betalte man for, at børnene skulle gå i skole. Mm. Så der var nogen, der syntes, det var meget, meget finere. Og det var der helt sikkert også et statussymbol for forældrenes side, at, at sende børnene på privatskole. Ikke? Altså, er jeg vores børn? Ja, de går altså på privatskole.
Jo, men sådan er det også, ikke? Altså, der kunne jeg hive politikerne ind, ikke? Som alle snakker om folkeskolerne, og man ikke skal hive dem ud grundet det ene og andet. Og alle deres egne børn, de går selvfølgelig på privatskole. Men det er en anden snak, og det er også et andet program. Jeg kan bare lige sige
det. Du har ret. Jeg har lige fundet et par gode eksempler. Og det kunne være, at man gik og var skolelærer med en lille iværksætter i maven. Det kunne være, at man ikke helt var klar til at arbejde i den ikke så nye, men dog alligevel nyere skolereform. Der kunne være så meget. Så her der kommer et par eksempler på, hvad du så kan gøre med din lærergerning og dit iværksættergen, Jan, hvis man er på skolelæring. Der er ingen, der siger, at din nye skole skal ligge i Danmark. Der er jo lande, hvor skolelovgivningen den kan virke, som om den ikke er der på nogle punkter, men man bare frit kan... Altså, hvis du skal ansætte i sin skole, og du skal være skolelærer eller vikar, og der er jo mange, mange regler, hvis man skal indgå i den der offentlige ting. Men jeg har fundet et par efterskoler, eller inklusiv, altså efterskoler, det siger jeg hele tiden.
Privatskoler?
Ja, som også er efterskoler, altså kostskoler nærmest også, ikke?
Okay, så det er sådan lidt sådan en rådbutik.
Ja, så nu skal alle jer lærere, der sidder på lærerværelset og skumler over, at det danske skolesystem, det er at lave, og nu vil jeg gerne lave noget selv, så skal I altså lytte med nu, fordi...
Der kommer nogle inputs.
Nu kommer der nogle inputs, der bliver kastet nogle bolde op i luften, og så skal I bare huske at gribe dem sammen med tommelfingrene og gribe ind mod brystet, så sker alting nok gå godt. Hvis man nu vil gå den omvendte pædagogiksvej, så vil din rollemodel nok være den kostskole, som hed Burgess Hill, som blev grundlagt i 1961 af James East, som var en gut, som var uddannet. Han var det, der hedder MA, eller Masters of Art, fra Cambridge, altså et meget velanset universitet. Mm. Og her, der finder han ligesom på at lave en friskole i ordets mest, altså bogstaveligste forstand. Børnene for eksempel, de må ryge i klasselokalet. Ingen problemer, hvis de der overhovedet kommer til undervisningen. Det er ikke, der er ikke mødepligt på den måde. Man skal lære en masse andre ting. Hvis man gerne vil køre knaller rundt ude i den store, fine slotshave, jamen så kan du gøre det. Så kan du bare ligge og brænde den af. Det er helt
jeg ser en opfølgende tv-serie, der hedder Hvad blev der af dem? For hvad blev der af nogle unge, der får så frie rammer i puberteten? Det gad jeg godt at vide.
Var den gratis, den der? Fordi de sidder ude på Danmarks Radio nu allerede.
Jo, de tager bare. Der er mere, hvor det kommer fra.
Yes. Der findes faktisk en lille kort dokumentar, som jeg vil smide op på vores Facebook-hjemmeside, hvor man kan se, hvordan det her det går ned. Og det er altså meget det her med, at børnene, der sidder i rundkreds, børnene, der ryger i klassen, børnene, der ligesom leger og danser, og den stikker helt af for rigtig mange ting. Og jeg synes egentlig, det var ret sjovt at se på, og det, jeg ved ikke rigtig, hvad det lignede, men det kunne minde lidt om sådan en blanding af en teater, maoistisk søndagsskole-ting, som nogen måske kender fra en gang i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Men altså, vildt nok, at man ligesom... Altså, ham her, James Easton, var den overbevisning, der hed, jamen, man kan godt prøve at stoppe alt muligt ned i hovedet på børn og sige, de skal gøre det, og de skal gøre det, og de skal gøre det.
Mm.
Det kommer aldrig noget godt ud af. Men hvis han siger, at de selv får lov til at vælge fra, i stedet for at skulle tvinges til at vælge til, så vil der opstå en meget, mere, meget større frirum i forhold til deres kreative udvikling. Jeg ved ikke, om han har haft ret. Jeg har ikke rigtig kunne finde nogen, som har... Jeg testede jo netop det der, hvad blev der af dem? Jeg tænkte, er der kommet nogen sådan helt specielle, kreative mennesker ud af det her Burgess Hill Boarding School? Og det er for så vidt ikke muligt. I dag, der er Burgess Hill, det er en navnet på en pigeskole. Så det kunne være, at hvis man havde en pige, at man tænkte, det måske var det. Det er så ikke den samme skole mere, kan så vist lige så godt afslutte.
Nå, okay. Ja.
Så kommer vi til en af de lidt mere mystiske skoler, vil jeg godt have lov til at sige. Og det handler om Maharishi-skolen, privatskolen. Og det bygger altså på ideologier fra Maharishi Mahesh Yogi. Mm-hmm. Som er manden, der blandt andet introducerede den transcendentale meditation til verden.
Okay.
En åndelig leder, Jan. Det må man sige. Jo. En rigtig hyggelig fætter, du ved, gammel inder. Og som i 60'erne og 70'erne havde sådan disciple som Wilson-brødrene, drenge fra Beach Boys. Han havde George John Paul. Måske også Ringo, det er der ikke nogen, der ved. til ligesom at lære det her med at militære. Og hans ideologier, de har altså lagt grundlag for en friskole. Og altså, nu skal man passe på, hvad man siger. Der er nogen, der vil sige privatskole. Jeg vil sige sekt på nogle punkter. Og hvis du er rigtig ond, så kalder du så en kult. Maharashi-skolen, eller formen til skolen, den fandt sted i 1974, hvor det startede med 12 elever, som ligesom meldte sig ind, og skolen den var ligesom forsynet med bøger og hvad der skulle bruges via brugerbetaling, altså eleverne, i 1974. Mm. Han er godt forretningshjert, der sidder i de her Maharashi-folk. Skolen den når først reelt status som friskole, altså rigtig friskole, godkendt af det engelske undervisningsministerie i 1986. Og den starter i 74 i USA. Men lad os tage den her skole, der ligger i England. Det er den, der ligger tættest på os. Der er undervisningens form, den er baseret på for eksempel bevidsthedsbaseret indlæring.
Spændende.
Og det er der måske nogen, der synes er lidt mærkeligt. Men det vil altså sige, at eleverne skal udvide deres bevidsthed. Expand your mind. Hvorfor skal de det? Ja, det er et rimelig langhåret argument, men det er fordi, at så lærer man at se alle tre dimensioner i alle tre ting.
Mm.
En del af undervisningen foregår ved meditation, eller via meditation. Og det er selvfølgelig den transcendentale meditation, som efter sigende skulle skabe ro og harmoni og nye åbninger imellem sind, sjæl og krop. Og det skulle også medføre en bedre indlæring, når eleverne så bliver udsat for mere normale fag, såsom, ja, der er nogle af skolen, der har klaverance på skoleskemaet. Og fælles for alle de her lidt abstrakte fag, som ikke findes, de har jo også de helt normale fag i skolen, ikke? Altså matematik og fysik og gymnastik og alle sådan ting, og så har de så den her overbygning. Der er nogle læresætninger, som de bruger omkring de forskellige fag, som er meget alternativ i forhold til, hvad man lærer i en normal skole, og det er videnskaben i kreative tanker. Det er sådan et mantra, tror jeg, de har. Videnskaben i kreative tanker. Hvad er det, der gør, at vi kommer til at tænke bedre kreativt? Og der kommer den her meditation ind igen med, at nu skal vi slappe af. Og nu. Der bliver mediteret minimum 3 gange om dagen i henhold til undervisningen. Godt lige forestille mig sådan en børnehaveklasse, ikke, der skal i gang med det. Så er der en anden læresætning, der hedder, der er en naturlig orden i alt. Og der er altså igen, der kommer den her Maharishi-meditation ind. Og så livets natur er at vokse. Det er med langhåret. Vi er altså virkelig det er noget med, altså, og når man ser på billeder fra skolen, så er der sådan helt 7. klasse, der sidder med sitar og sådan noget. Altså, jeg tror, den er god nok. Den er stukket pænt meget af, altså.
Jo.
Men i England, der er det jo sådan, at privatskoler, de kan jo måles og vejes, ikke? På omsætningen og på overskud, så, og så kan de også...
Ja, på hvad eleverne ender med CV.
Lige præcis. Tænker,
men ja, altså...
Og ved du hvad? Nej. Den her skole, den er faktisk... den indgik i en undersøgelse, som det engelske skolesystem lavede til dels, men så også 4 af de største engelske dagblade lavede, faktisk uafhængigt hinanden. Og der viser det sig, at siden 1990, Jan, 4 år efter skolen blev godkendt som officielt friskole, der har den ligget i top 3 over privatskoler i forhold til, hvad afgangselevernes gennemsnit er.
Ja.
Og fuldstændig, og det er så den europæiske skolemodel af Maharashi-skolen. I USA, der kan man jo altså, på nogle af Maharashi-skolerne, der er der blevet talt om, at man kan lære at levitere, altså svæve. Og fordi alt det, jeg lige har sagt om Maharashi-skolen, det er jo virkelig lækre ting. Altså, det er da fantastisk.
Men jeg tænker, altså, der vil jo... Det kommer jo... Ja.
Jeg siger bare, at der er lille små ting, som jeg lige bliver nødt til at nævne omkring det her, inden at det hele bliver for lysrødt, fordi at, jeg kan jo også godt være tenderende til at have hang til det langhåret. Drenge og piger, de skal helst ikke gå i klasse sammen.
Nej.
Og så er der lige det med, at en del af de gamle, i citationstegn, elever, der efter endt uddannelse på Maharashi-skolen, er blevet interviewet, de har, rigtig mange af dem har haft svære psykiske men. Specielt drengene har haft rigtig, rigtig svære psykiske men. Og som de fleste af det beskriver, så har det noget at gøre med at komme fra et meget, meget beskyttet og kontrolleret samfund eller miljø, og så ud og møde det, som de kalder den aktuelle virkelighed.
Ja.
Og det har desværre skabt rigtig, rigtig, rigtig mange problemer.
Porcelænsbørn, som man kalder det.
Ja, børn i glasboblerne. Ikke? Lige pludselig så bliver glasboblen piftet, og så står de der. Der er ikke nogen skoler, der, sådan som jeg kunne se det, så var der et forsøg på at oprette en vedistisk, tror jeg, eller vedi, og Maharishi efterskole en gang i midten, altså i 2005, 6 stykker, tror jeg. Mm. Jeg ved ikke, om det rigtig blev til noget. Jeg kan ikke rigtig finde det, at der bliver undervist reelt som privat friskole i Maharishi direkte, som der gør i England, for eksempel. Der er rigtig mange Maharishi-skoler. Og som en afsluttende kommentar, så kan jeg sige, at ifølge hjemmesiden Dansk Friskoleforening, så koster det gennemsnit 13.500 kroner om året at have sine børn gående på en friskole. Så man kan jo tænke på, om man skal lave sig en Maharishi-skole, hvor man kan lære børn at læse i sten og svæve. Jeg synes ikke, at det er en dårlig ting.
Nå, jeg tænker, der er vel for og imod mange ting. Jeg tænker, der er også nogle af de her især engelske kostskoler, ikke, hvor det hele er lidt for ambitiøst. Altså, hvor der også ryger nogen i svinget. Altså, der er jo... Det er der vel alle steder, tænker jeg.
Jeg tror, den danske efterskolemodel er jeg en meget, meget stor tilhænger af.
Ikke? Ja, ja, så godt.
Og så er der kostskolerne, som måske er noget lidt andet, ikke?
Det kommer an på, hvad det er for en kostskole, for ja, jeg har gået på kostskoler, og det var sgu ikke sådan en med slips og sådan noget. Det var meget ud på landet, og altså, ja. Det var
så færre klasserne
og sådan noget. Altså, men når man tænker kostskole, tænker man jo det med uniformerne, og det hele er sådan noget lidt...
Man tænker forsømte børn, ikke?
Jo, man tænker på far og mors præmisser og ambitioner, og det er egentlig også meget godt, de er sendt væk, fordi så kan de selv passe deres karriere, ja, så sender vi bare et...
En opæder ned en gang imellem.
Ja, lige præcis. Nå, men det er en anden, det kan godt blive meget stor snak, og så skal vi have fat i nogle eksperter ud over os selv.
Lige præcis.
Ja. Simon, forskning viser, at hvis du er ultrafølsom over for lyde, så kan det være et tegn på, at du er et geni.
Hvad?
Ja. Hvis du bliver helt vildt irriteret, når en af dine kollegaer, jeg ved ikke, hvem det skulle være, det er ikke mere end 13 minutter siden, jeg spiste et æble, men hvis du synes, det er irriterende, når jeg bider i mit æble, så kan det jo helt klart være et tegn på, at du er et geni, Simon Juhl. En undersøgelse viser nemlig, at når mennesker ikke er i stand til at sortere alle de daglige lydindtryk, kan det være tæt forbundet med det at være kreativ. Der er noget, der tyder på, at gamle kendte genier som Charles Darwin, den franske forfatter Marcel Proust, tror jeg han hedder, og Anton Chekhov, det var altså folk, som var ekstremt lydfølsomme. Eksempelvis så Marcel Proust, han brugte ørepropper. Han lagde kork på gulvet, så han kunne få ro til at arbejde. Darwin og Chekhov, de er kendt for at have brokket sig ualmindeligt meget over larm, altså når de var i rum med andre mennesker. Ja, men,
altså, det er jo altid mig, der beder om at få skruet ned for musikken, og det er altid mig, der kan høre dig, når du spiser et æble. Og...
Det er rigtigt også. Så siger du, at jeg er ved at blive forkølet.
Jamen det er fordi, at det lyder så voldsomt.
Ja.
Men det skal jeg nok holde op med.
Jeg kan godt introducere dig for en, der larmer endnu mere. Nå.
Er det mig?
Nej, det er det ikke.
Okay.
Nå, forskere mener, at den her form for tilstand, hvor man nemt bliver distraheret, opstår tidligt og ufrivilligt i hjernen. Har man denne, ja, og nu siger det, Simon, lidelse, så er det måske nemmere at tænke kreativt, da hjernen er i stand til at modtage mere information fra omverdenen på én gang.
Okay.
Giver det mening?
Jeg ved ikke. Hvis folk kalder mig et geni, så vil jeg jo starte med at kalde dem for dumme, ikke?
Jo, men det er der, vi lader den. Test, der blev lavet på 100 mennesker. Det er jo forskning, og så skal man jo have nogen ind i emanation.
Jo.
Dem, som havde svære ved at filtrere indtryk, var altså også dem, der kom med de fleste kreative svar.
Nå.
Ja.
Spændende.
Ja. Fordi så er der måske lidt
det. Er meget spændende, synes jeg.
Og så er der selvfølgelig en forsker, som hedder Daya Sablina, som er Ph.D. psykologistuderende, som var med til det her forskningsprojekt, siger, at hvis man lærer at bruge denne her sådan, følsomhed på den rigtige måde, så kan det altså gøre livet mere fuldendt og meningsfyldt.
Wow.
Det kan jo også bare være, at man er lavtolerant over for sine medmennesker, tænker jeg.
Ja.
Og så kan man bare sidde.
Den kan jeg godt. Den er tager jeg, den vil jeg, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så tager jeg, vil jeg hellere tage den til mig, end jeg vil tage at være geni til mig. Jeg kan sgu godt være lidt finsk en gang.
Det var ligesom min konklusion af det her. Lavtolerant.
At det er mig, der er det?
Nej, det siger jeg ikke. Jeg generaliserer bare og kaster den ud til fri grams. ja. Så det er vel noget, der deler vandene på en eller anden måde.
Det er der måske.
Men det kan jo godt være, nogen har brug for at følge de geni, fordi de ikke kan klare noget andet. Tykker på et æble, Simon!
Har du et æble der?
Nej, jeg har spist det.
Jeg kan da sagtens klare, at du tykker på et æble. Mm-hmm. Spiser du også gulerødder? Det er mærkeligt, ikke? For du spiser tit gulerødder. Der lægger jeg ikke mærke til det.
Nej. Men det, jeg synes, jeg kan også selv blive irriteret over, når folk de sidder og smasker eller gummer.
Du smasker jo ikke. Du spiser jo meget, meget pænt.
Hvis de lyder som en hest, når de spiser eller noget.
Men det gør du ikke.
Nej, nu siger jeg, hvordan jeg har det.
Ja, ja.
Så kan jeg også blive irriteret, men det har lige så meget at gøre med, hvad for en humør jeg er i. Hvis man er lidt tense, så bliver man også lidt mere irriteret på alle de der udefra kommende lyde, ikke?
Du ret.
Nå, vi skal videre på programmet. Og det blev på knallert.
Det gjorde det.
Ej.
Det er jo den tid på året, Jan.
Hvor man skal have pukken frem igen.
Yes, baby. Og jeg glæder mig så meget. Nu skal vi snakke om en anden tradition, som falder den her tid på året til. Det er jo konfirmationerne, Jan.
Ja.
Har du nogle konfirmationer liggende og vente i skuffen?
Nej, det har jeg ikke.
Hvor du skal tvinges ud i...
Nej.
Det halvdårlige mad og nogle små...
Og nogle virkelig dyre gaver. Nej, det har jeg ikke.
Okay.
Jeg er heller ikke selv konfirmeret.
Nej.
Men du ved, jeg prioriterer min tid skarpt, og det har jeg allerede gjort i mine unge dage. Jeg tænker, alt det renderi til pres der, så det skulle bedre at komme ud
og
bruge naturen til noget fornuftigt.
Du er så high class, altså. Du er så... Nej, prøv at høre. Der er jo... Det skorter jo ikke på tilbud, altså lige nu. Hvor man... Altså, du kan ikke åbne din postkasse, du kan ikke åbne din computer... uden der dukker en eller anden cookie op med den perfekte konfirmationsgave, en gamercomputer.
Det kommer an på, hvad du har siddet og søgt på, Simon, så det kan man jo godt tænke lidt på, men om du har skulle ud og forkæle sig lidt med et par hvide kopper i bukser eller andet. Men...
Nej, jeg har købt det lilla. Nå nej, det er engang sjovt, for det er populært. Jeg har ikke... jeg ved faktisk ikke, hvor det stammer fra.
Men der er rigtig mange, der har nogle materielle ting, som de godt vil have skudt ud over rampen, som er lige til de unge. Det kunne være, som jeg har vist dig, det er et avisudklip, jeg har, som nok er 15 år gammel, hvor man kunne købe et sæt i Elgiganten, som var et ungdomsløbehjul og en Discman.
Ja.
Det var Ungdomsparken, og den har der sikkert der i startnullerne blevet skudt virkelig, virkelig mange steder af, ud over rampen.
Det tror jeg også.
Det har, altså, bare der står ungdom foran, så tænker folk, det er det, de skal have. Ikke?
Ja, altså, jeg kan huske til, da jeg blev konfirmeret i 93...
Konfirmationsstævanlægget.
92, ja.
Hvor der er det hele i to båndoptager, radio og pladespiller på toppen.
Ja.
Og du kan ikke skille det, fordi det...
Ja, det var det, man skulle ønske sig. Det fandt jeg dog ud af, det var, hvis man skulle have et stævanlæg, så...
Ja.
Men der havde jeg allerede fået min farmors gamle radio med båndoptager i, så hvor for fanden skulle jeg også
Men det klassiske konfirmationsstævanlæg, ikke?
Så var der jo det helt klassiske ønske penge.
Mm. Det går sgu aldrig imod.
Nej, det gør det ikke. Og så var der jo så var der tøj, for nogen, der ønskede sig tøj. Og så mountainbikes.
Jamen. Ja, og der var det så endnu tidligere, i 80'erne, Simon, der var det 10 gears racer cykel med gedebukstyr.
Ja, det er rigtigt. Der indgår altid et eller andet med mange gear, når man skal konfirmeres. Ja. I dag, der får de jo bare en leased bil, ikke? Og så kan de selv lægge råd med det.
Okay. Jeg kender sgu ikke nogen, der har fået.
Nej.
Nå,
men,
du har et par gode idéer.
Fordi jeg tænker, en god gave, det er jo nødvendigvis en, man kan bruge til noget, eller så er det en, man husker, således at man bliver henført til personen, der har givet det, som er af en sådan... statur, at man godt vil have, at personen ligesom er i ens liv. Altså man får noget, man får en gave, som er...
En bordskåner?
Det der, man får en gave af nogle folk, der kender en godt, så får man en gave, og de har givet gaven, fordi de ved, at det er noget, man får brug for, eller det er noget, man godt kan lide, noget, der er sjovt.
Jo,
det der med,
men mindre de bliver så voksne, at de ikke rigtig synes, de mangler noget, så bliver det virkelig svært, selvom man også kender dem.
Men det altså, og så er det, at jeg nu her kommer med en kavalkade af rigtig gode idéer.
Ungdomsrelevante.
Meget ungdomsrelevante gaver til, hvad hedder det, til den kommende konfirmand. Og de vil selvfølgelig også blive lagt op her i løbet af eftermiddagen på vores Facebook-side, facebook.com/ballested. Jeg vil gerne lige dele billederne med dig, Jan. Jeg ved ikke, om du kan prøve at beskrive, hvad vi har her. som god konfirmationsgave 2015, konfirmand 2015.
Åh, den er svær. Det
jeg kan sige, der er lavet trylledej.
Det er trylledej. Jeg troede, ja. Det var noget, der er noget stofagtigt noget. Men nej. Det er en kat med nogle farver og striber, hvor der så er noget græstørv bundet fast i den ene side, og så har den en glorie lavet pivrenser. Det er da en rimelig mærkelig gave.
Virkelig også flot malet, ikke?
Jo. Og det er altså personlig kunst, ikke?
Meget.
Det skal man passe på med at give som gave.
Ja, men det er også godt.
Så har vi nogle stykker plastik.
Det er håndsæbe.
Det er håndsæbe med barberblade i.
Ja. Det tænker jeg, det kunne man...
Hvis man godt vil leve på kanten.
Jamen, det er jo det. Det er YOLO, det hele. Nu bliver man konfirmeret, så er der jo ikke... Altså, når du er konfirmeret, så har du jo kun 3 år, til du kan få dit lovligt forlov til at køre bil, ikke?
Jo.
Nå nej, det er 5 år.
Ja. Okay.
Hvor meget nu, ikke?
Ja, det er jo. Det er
lige meget, de kører bare, ikke?
Jo, det
er... Så YOLO håndsæbe med barberblade i, det tror jeg vil være et hit til enhver konfirmation.
Jo. De har jo brug for at leve på kanten i den alder, jo. Og så er det jo godt, at det selv det kan være farligt at gå ud og vaske hænder. Det kan også være farligt at lade være, skulle jeg lige hilse at sige. Nå, det... så har vi en vægt med dyr på.
Ja, det er en badevægt, så i stedet for, at der står kilo, så er der angivet forskellige slags dyr.
Den starter med en høne, kan jeg se.
Ja, den slutter så ved en elefant.
Ja.
Og så det tænker jeg, der er jo så meget, der er så mange problemer, Jan, i teenage-miljøerne med folk, der bliver så kropsforstyrret, at du ved, 13-årige drenge tager testosteron, og 14-årige piger vil have opereret deres skamlæber ind, så de ser fuldstændig ens ud, ikke? Det er jo fuldstændig vanvid. Og her der er der altså noget lige til at tage at føle på og sige, jamen prøv at høre, ja. Du vejer bare et sted mellem vortesvin og lille hjort. Det skal du slet ikke bekymre om. Din krop er perfekt, det siger vægten selv. Så altså en vægt uden tal, men med dyreangivelser, mm-hmm. Det synes jeg er en fin ting at give konfirmationsgave. Ja.
Så er der nogle fingervanter.
Ja, men det er jo faktisk underbukser til hænderne. Jeg ved ikke, om du kan se, at der er gyld i det hele.
Jo, det kan jeg godt.
Ja, det hedder Hunterpants.
Hunterpants.
og hvem vil i de spæde 10 år ikke blive glad for at få underbukser til hænderne?
På Hunterpants. Jo, især drengene, fordi de...
Det jeg mener.
Den 11. finger, den bliver da revet i stumper stykker. Og så er det jo ikke godt, at man sidder der og... Nå.
Det er
jo.
Et af de få gamblingproblemer, der er teenage-drengens forplantningsorganer, som regel er spillet op inden de 18. Men altså, Hunterpants, det er...
Hunterpants, den er god, Simon. Den er sjov. Okay. Det må godt være lidt sjovt.
Og så er der den sidste her. Jeg ved ikke, om du kan se, hvad det er.
Er det en bageform med nogle grøntsager i?
Nej, det er simpelthen en oppuslig frugtkage.
altså, hvorfor?
Hey. Hvorfor ikke?
Jeg tager kage med.
Det er, hvis man skal på kur. Og den dufter endda lidt på toppen.
Ej, sådan en vil jeg faktisk godt have.
Vil du det?
Ja, bare...
Skal vi holde din konfirmation?
Det kan vi godt.
Det kunne da være ret
hyggeligt. Jeg har sådan en kasse med alle mulige mærkelige ting i, jeg har fundet rundt omkring på loppemarkedet og købt på nettet, blandt andet...
Har du kun én?
Den er stor.
Okay.
Der har været sådan noget afmineringsværktøj i.
Det er en af de der grønne trækasser.
Ja, blå.
Okay, civilforsvarets.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke helt, men...
Så altså... Jamen, det er godt. Altså, det kunne da sagtens være, at man skulle...
Du skulle bare vide, hvad der ligger i den kasse, Simon.
Nej, det skulle jeg ikke. Eller...
Der er Frank Sinatra pastasauce, der er LOC-sengetøj, der er mange vilde ting. Jeg skal nok lugte ind i den verden en dag. Men jeg vil godt have en oppuslig frugtkage og et par Hunterpants.
Ja,
jeg tror, jeg skal ud og shoppe på nettet, når jeg får løn.
Ja, det er derfor, vi er her, Jan. Vi er her simpelthen for at sige, prøv at høre, man kan komme med så mange mærkelige gaver, ikke? Du ved, du kan komme med den der... Der er ikke noget værre end en blød gave, hvor dem, der giver en blød gave, inden at personen, der måske modtager gaven, ligesom bliver forvildet.
Nej, den er fin, hva'? Den er fin. Den passer dig rigtig godt.
Nej. Det er når den glæde... Hvis jeg kommer med en gave til dig, en blød pakke til dig, og så mens jeg giver dig pakken, så siger bare, Rul, du kan sagtens bytte den. Det er jo ikke selvtillid i gaver,
nej,
vel?
Nej, det er
altså, hvis du kommer med en oppuslig frugtkage, ja. Så stiller du dig an. Så giver du den der smuk indpakke i enten stagnol eller bagepapir. Og så stiller du dig op med armene over kors, og så kigger du rundt på alle de andre, der giver gaver, mens du tænker. Og der skal dit blik sige, prøv at høre, det kan godt være, han har fået en cykel. Det kan godt være, han har fået en knaller 45. Men hey.
Hunterpants.
Hunterpants og oppuslig frugtkage, bitches. Hvad ved I? Det er mine gaver, der gør ham her til, der får ham til at træde ind i voksnes rækker.
Ja, og er unik.
De ligger på vores Facebook her umiddelbart efter udsendelsen, eller så hurtigt, som vi kan komme til det. Så er der altså så er der gaveregn. Ja. Bare så jeg ved det. altså de der hunterpants, de ligner jo faktisk cykelhandsker.
Ja, det gør de. Det er jo, de er hot. Vi bliver lidt i nogle... Det kunne godt gå hen og blive nogle gaver også, hvis man er til det. Du kender jo sikkert udtrykket, at hun eller han eller du er lige til at spise. Ikke også?
Jo.
Ja. Det jo, håber altså, jeg,
at
du
er. Men det er sådan, at folk er søde, eller altså, du ved, hvis jeg løfter min femårige nevø op og siger, du er lige til at spise.
Ja. Ikke? Og vi er jo, altså mennesker har jo noget, det har jo også set, har man jo set på forskning med folk, der har demens, det der med, at dufte kan gøre, at de kan huske nogle ting.
Ja, vi sniffer.
Vi sniffer vores
og vores
der
liv.
Kan være nogle ting, der sætter nogle, hvad skal man sige, giver en nogle...
Associationer?
Ja, til måske noget, man har oplevet tidligere i sit liv. Mm. Det kunne være en ekskærestes foretrukne parfume, hvor der er en, der går forbi en, og så tænker, ja,
nu eller... Nu vil jeg begå selvmord igen.
Har dufter af sensommer på havnen i Harboøre. Det kunne også være den helt klassiske med, at man kører forbi en restaurant, og så dufter der altså bare af transfedtsyre.
Godt brændt af.
Eller bageren om morgenen, ikke?
Bageren om morgenen.
Hvor der er helt stille i gaden, og så cykler du forbi, så dufter den der. Så må du bare ind og have.
Ja, så skal du ind og have en tebirkes. Er du sindssyg, mand? Eller en københavnerbirkes, som det
hedder. Ja, københavnerbirkes. Og Simon... Er man vild med, og det er jeg faktisk, det er min, i hvert fald i Danmark, foretrækkende burgerkæde, det er Burger King.
Ja, 100%.
Og er man vild med det, og med duften, det som de kan præstere derinde, så er der altså godt nyt. Og jeg har haft den her historie lidt et stykke tid. Vores kære lytter, Sofus Witt, har også sendt den til os.
Super.
Tak for det, Sofus.
Tak,
I sender Sofus. Alle sammen, vi har godt anerkendt alle lytter, for at sende alt muligt til os.
Ja, det er vores.
Vi kan altså ikke nå det hele, selvom vi prøver. Og lige pludselig, så er der en anden nyhedsmedie, der har taget den, og så er vi nødt til at lægge den. Væk. Nå, det er en anden snak. Men i hvert fald, Burger King, de genlancerer en duft. Duften af grillet oksekød. En stor, dejlig, flammet bøf fra Burger King.
Mm.
Og duftserien, eller deodoranten her, den hedder altså også Flame. Og den bliver solgt den 1. april. Men kun i Japan, Simon. Og så tænker man, ja, okay, 1. april, haha, det er sjovt, og de ved godt, at det er den 1. april, men nu er det altså blevet den 1. april, og der skal jo også arbejdes og lanceres alle mulige ting den 1. april. Det behøves ikke at være fjollet, det hele. Og det lyder måske for godt til at sætte, men det er altså ikke nogen april snart, fordi at Flame Grilled duften her, det er en opgraderet version, som koster 273 kroner. Der vil kun blive produceret 1000 af dem, de her Flame deodoranter, eller parfumer, om man vil. Ja, undskyld mig. Og den er altså den forførende duft af grillet oksekød. Så det er lige i målgruppen for burgerfans. Og så i Japan. Det er ikke første gang, at Burger King lancerer Flame. Første gang, det var i 2008, og der kunne man altså erhverve sig en 5 ml flaske. Altså en lille fin en, hvor man lige kunne...
En de Flame.
Ja, lige præcis. Der kan man jo så sige, der tiltrækker man måske nogle folk, som man er samme køn, men måske ikke ønsker eller noget, hvis man går og lugter lidt af...
Ej, det må være slemt at sidde i natbussen på vej hjem, og så dufter burger, og så kommer der sådan to fulde mennesker ind, der lige akkurat ikke noget at få hentet.
Du er sød, du er...
Har du noget i tasken?
Nå, Simon, men der er mere, hvor det kommer fra.
Fedt.
Fordi jeg fandt faktisk ud af, at... og nu bliver det mærkeligt. Pizza Hut.
Du synes ikke, at gå og lugte Whopper er mærkeligt?
Nej, altså, jeg har... Altså, Pizza Hut Canada udviklede sin egen duft og lanceret. Og det gjorde de via Facebook så, hvor der var altså 100.000 fans, der bare var vilde med projektet. De producerede 110 flasker og gav så... 100 af dem væk, de her signaturdufte. Pizza Hut.
Det er Pizza Hut.
Og den duft skulle efter sigende være den duft, som der er, når man lige op, altså når du lige har fået bakken med den helt frisklavede pizza, og du så åbner den, og du ved godt, så gør man helt automatisk sådan.
Ja.
Altså, så får man duften af alle de her, sådan, ja, alt det ost. og der vil være et par noter af friskbagt, håndkastet dej. Så det Pizza Hut har også været med. Udover det, så er der altså også det, der hedder Cheesemaker Association Stilton.
Ja, det ved jeg.
Ja, det ved du.
Ja,
De lavede en...
parfume?
Ja, hvis man er til det, så og godt kan lide at dufte lidt af gamle sokker og sportstaske og sådan noget, så lavede de jo altså en... en blue cheese, en skimmelost parfume.
Det er fordi, du ikke kan lide skimmelost.
Ja, og det dufter sgu ikke.
Nej, det dufter af babylort. Altså, det gør det sgu nogle gange.
Altså, der skal man nok... der vil jeg sige, hvis du tager den på i byen, og du scorer, så vil jeg godt, så må du godt tage et billede.
Du ender med ham, der har smurt sig ind i Burger King, så du får sådan en blue cheese burger. du er dejlig.
Udover det, så har jeg også fundet af, mand, at der findes en du lobster.
Ja.
Hvor du så kan dufte lidt frisk af lobster. Der er også sushi, og der er også chokolade og kirsebær med overtrukket med chokolade. Du kan få en masse, men jeg synes, jeg lige vil nævne nogle af dem. Hvis det skulle være herhjemme, Simon, hvem kunne så være så usmagelige eller skøre og lave deres egen duft? Jeg tænker Jensens Bøfhus, udpint kødkvæg, soft ice buffet og en snært af virkelig populær whiskysovs.
En helt tør stemning af brun salatbuffet.
Ja, det kunne være Noma. Jeg tænker Havtorn, friskpresset skovmyre fra Horstved Skov.
En håndsæbe. Men jeg tror sgu, der findes en håndsæbe med myre i.
Ja, det var, jeg tænkte en parfume. En parfume.
Nå, ja.
Så tænker jeg, at Joe and the Juice vil sikkert også komme på banen. Ja. Altså, jeg tænker, hvad vil den dufte af? Friskpresset provinsknægt i forældrekøbslejlighed i en af de større provinsbyer i Danmark med snært af sex me up.
Prøv at høre, jeg gider ikke engang at sige mere, men jeg ved faktisk, at der findes en odeur, som hedder Secretions Magnifique.
Og, ja, hvad kan den?
Jamen, den indeholder ikke... jeg vil ikke gå nærmere ind i det. Den hedder indeholder blod, spyt og sæd.
Nå, okay.
Derudover, hvad hedder det... Den er lavet faktisk for det, der hedder Etat Libre d'Ange parfume, som er noget rimelig klassisk noget. Og så er der jo selvfølgelig den helt klassiske fragrance, som hedder Vulva.
Ja, vulva, ja.
Den må man aldrig nogensinde glemme. Og den er designet til ikke at være en parfume, men til at være en form for feromonstimulerende ting, sådan så man bliver vildere, når man har det på. Men parfume, ja. det er det ikke rigtigt.
Nej.
Men var det rart, at man kan dufte af de ting? Og så skal vi selvfølgelig jo altid, som det hører, gør og byder sig på en mandag, sige, at der findes jo også cannabis parfume, hvis det er det. Og hvis man ikke vil... Med den, så kan du altid tage en aftershave lavet af rockbandet Kiss.
Fedt.
Kiss, har du aldrig nogensinde set Kiss de Cologne?
Nej, det har jeg ikke.
Prøv lige, det kan være, vi lige smider.
Der må være lidt Old Spice over den.
Jeg tror, der er noget gammel mand og lange tunger. Kiss de Cologne, hvad siger du så? Jan, vi når ikke mere på den her mandag.
Mener du det?
Det mener jeg.
Ej, nå, okay.
Vi skal spurte ud af studiet og gøre plads til, at reporterne skal være her. Og lige om lidt, så er der nyheder. Uh-huh. Tak for i dag. Vi ses på facebook.com/bæltestedet. Var det for mærkeligt sagt?
Hvad?
Ikke noget.
No, okay.
Hey, vipse!
Okay, let's move on. We're almost to the top now. Yeah, we made it to the top of the mountain, huh? Check it out, pretty great, huh? Woohoo! Yeah, just in time for the sunset. Look at that, isn't that beautiful? Stretches from the Pacific Ocean all the way to Pasadena, huh? Peaceful. Okay. I didn't tell you this because I didn't want to get you too excited, but we're going to hang glide out of here. Yeah. Go ahead. Grab yours. Okay, good. You got it? Now, set the chair down. Step into mine. Take off!
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.